Гепле Яр Азатлык Радиосы. Ассалауму алейкум, кадерле динлейчилер. Сүн 2022 жылдын 14-нчи июнь, хептенин сейшенби күнү, сүнк программабызда Түркменистан якын вакытта халкара катнаулорду дикелдер. Коронавирусу Түркменистанда маскаларын качан ве нереде такынмалыдыгы барыды түшүндүрүп берилер ве белгилүү маалыматтарыбызды диңлеп билердиңиз. Озели билен мен Мердан Тариев күнүн таазалыклары менен таныштырыярын. Украин күчтөрү юрдун күндөрүндөгү Донбасс тевитинин Севердонецк шаарынын мерказынан ийде чекилмеге мажбур болдулар деп Украин харвалары маалым эттилер. Эньяменче мектептеги бу мөхүм шаарынын көзөгчүлүгү орунда Украинанын ве Русиянын күчтөрүнүн арасында казаплы чакнышкалар давам эдер. Украин харваларынын Киевдеги баштабынын маалыматына көрө, Русиянын Севердонецктин мерказына артиллерия топторун атмагы натыйжасында Украин коорукчулары ул жерден ийде чекилмели болуп турулар. Бу беянаттан бир нече саат өң президент Владимир Зеленский Севердонецк коорукчуларынын шаарын ар бир метр үчүн төвөшөндүгүн, Селеде Рус басмалык күчтөрүнүн Севдеги мөхүм көпрүнү партлатып, парахы дилатын эскерлерин мүмкүн ийде чекилмек жолдорун бөгөтлөндүгүн белледи. Dünyada yadra yarağını eye 9 devletin öňümizdäki 10 ýyllyň dowamında özleriniň yadra yarag arsenalyny artdyryp we döwrüp aplaşdyryp başlamagy mümkin diýip täsirli ilmi warlygy merkeziniň soňky hasabatynda bellenilýär. Halkara paraqçylyk boýunça Stockholmyň ilmi warlygy merkezi, ýagny SIPRI 13-nji iýunda çap eden ýyllyk hasabatynda munyň alada döredijiji tendensiýadygyny hem bellenýär. Ядра ярагына ие дүйнянын 9 дөвлөтү, ягъни Бирлешен Штаттар, Россия, Британия, Франция, Кытай, Хиндистан, Пакистан, Израиль ве Демократик Корея өзлөрүнүн ядро арсеналларын дөрөп аплаштырмагы давам эттирерлер. Her niçe kim bolsa, 2021-nji ýylyň ýanwary bilen 2022-nji ýylyň ýanwary aralygynda dünýädäki ýadro ýaraglarynyň sany azowlyk azaldy diýip SIPRI beýanatynda nykdady. Türkmenistan'da su üçünçülük meseleleri boyunca hükümet toparı dörüdüler. Bu yurtta hem ekrançılık hem de ağız su üçünçülüğündeki noktanlıkların artyandığı varıdakı mağlumatlara kabat geldi. 11-nji iyunda geçirilen ministerler kabinetinin novataki meclisinde bu toparın su seriştelerini neticeli vereceli peydalanmak, su gorlarını arttırmak, ağamı derya ve karagum deryaları boyunca selcermeleri geçirmek, su akımlarını kovulandırmak, su sücedici detkaları kurmağın hasabına ilatı aratsa ağız su bilen üpçün etmek maksadı bilen dörödülündüğü aydılyar. Türkmenistan'ın ağız su hakkındaki kanununda aydılmağına öre, yurdun çağında her bir adıma belinilen hil kadalarını cevap beriyen, ağız suunu sarp etmeyen kadalarına layık geliyen muktarda ağız su bilen üpçün etmek kepillendirilyar. Emma bu kanun köplenç kağız yüzünde galyar ve yurdun ilatı suvun muht vaktinde de sonra tölüklü edilenden veri hem sevitlerde hem de paytaxtta arası ağız suvu bilen yeterlik üçün edilmeyer deyip hünermenin raydiyar. Täjik resmileri yurdun Gorna Badaxan avtonom sevitinde iki cenayet kittesinin öldürülendigine habar verdiler. Bu Merkezi Aziya devletinin Gowwali sevitinde geçirilen hükümet karşı protestlerden son yüze çıkan tutuk etmelerin ve öldürmelerin yeni biri boldy. 12-nji iýunda täzik kanun goraýjy gullyklarynyň beren maglumatyna görä Zoyir Rajapow we Hursant Mazorow häkimetleriň tabin bolmak talaplaryny ret edenden soň olar ýürit operasiýanyň dowamında ýok edilipdir. Maglumata görä Rajapow we Mazorow 1990-njy ýyllardaky Täjikistandaky grazançylyk urşunda hökümete garşy söwüşen ozalky meýdan komandiri Imomnazar Imomnazarowyň eňdeşleri bolupdyrlar. Imomnazar 2012-nji ýylda öldürildi. Sol bir wagtda hökümet onuň ölümine iltisiginiň bolmandygyny aýdýar. 50 ýaşlarındaky Rajapow we Mazorow Gorna Badaxan avtonom tewitinde raýat aktivistleri hökümetinde tanalýarlar. Emma häkimetler olary dowamly horukdaky jenaçy toparlaryň ýol basylary hökümetinde ýüzlenýär. NATO-nun başlığı Jens Stoltenberg, Türkiýanyň, Şweýtsiýanyň ve Finlandiýanyň ýaranyna agza bolmak arzalaryna howpsuzlyk wehimleri sebäpli garşy çykmagyna kanuny ýetahatlaryň bardygyny aýtdy we anyk möhletleri getirmezden Ankara bilen bu ugurda gepleşikleriň dowam etdirilýändigini bellädi. Russiýanyň tewitdäki hususan da Ukraina garşy agressiýasynyň netijesinde 14 ýyl goşulmazlyk tiýatyny alyp baran Skandinaviýanyň iki ýurdy özüniň bu wagtdaky tutumyny üýtgetdi. Emma Türkiye muňa garşy çykdy. Ankara bu iki ýurdy özüniň terrorist hasaplaýan toparlaryny sol tanda Kurdistanyň işçiler partiýasyny, ýagny PKK-ny goldamakda aýplaýar. PKK uzak wagtdan bäri Türk hökümetine garşy töwüşüp gelýär.